Šodien kolēģi pūkstens ir 11 un šodien mums ir kārtējā sociālā veselības un integrācijas jautājuma komitejas sēde. Darba kārtībā mums ir 9 jautājumi, mums ir ienācies arī vienas papildu jautājumas, ko man būtu lūgums arī šodien komitejas laikā gan iekļaut, gan izdiskutēt. Un vai mēs varam iekļaut šo 10. Jautājumu, kas ir grozīja Jūrmalas domas 22. Gada 20. Decembra lēmumā par deleģējumu līgumu noslēgšanu ar pašvaldību ar sabiedrību ierobežotu atbildību, veselības un sociālo pakalpojumu centra soka. Vai mēs varam skatīt šo jautājumu?
Man ir jautājums.
Jā, varam.
Drīkst par šo?
Jā.
Kāds tas pamatojums ir? Ka iekļauts papildus.
Vēlreiz varbūt tās Elvis, bet cik ir klāt, tur ir uzrakstīts, kāds ir pamatums, jo tas ir projekts.
Un... Mums ir noslēdzies, tas deinstitucionalizācijas projekts ir pabeigts, tātad Jēkab ielā grupas dzīvokļu būvniecība, ir pabeigts dūņu ceļā, tās specialcētās. Vistamies, un mums ir principā atbildzoši to projektu nosacījumiem, līdz šā gada 31. Maijam ir jāuzsāk pakalpojums sniegšana šī infrastruktūrā. Attiecīgi paralēli 9. Darba kārtības jautājums ir grozījums saistošais noteikumos, kuros...
25. oktobra,
jā. Kurā tiek šie jaunie pakalpojumi ietverti, un attiecīgi mēs paralēli ejam ar šo grozījumu, kurā tad mēs šo pakalpojumu organizēšanu uzticam slokai.
Nu, tā kā paralēli
jā, iet... Jā, vienlaicīgi, lai jā. Būtu uz domas sēd, un jā. Lai mēs būtu gatavi.
Tad aicinu balsot, kas par?
Par.
Paldies, un par darbu kārtību kopumā, kas par? Paldies. Aizmirs piemetināt, ka mēs šodien komitejā piedalāmies 4, Ievita Blaut, Pūdes Kramlūs, Ievita Raina, un es piedalās mums Inesa Kārkliņa. Sēdu vadīšu aktivāciju. Tātad nākošais dienas kārtības jautājums ir par dzīvojamām telpām Engures ielā 9.32 īras līdz tiesību pagarināšanu.
Labrīt, cienījumie deputāti. Ir sagatavot domas lēmumu projektu šodien jautājumu izskatīšanai. Es atļaušos atklādināt, ka domas lēmumi dzīvo pagaļas sagatavotais satura sensitīvas datus, tāpēc ziņošu tikai īsi pēc būtības. Tad attiecībā uz šo domas lēmumu ir saņēmis minētā dzīvokļa īrnieces iesniegums. Īrniece lūdzu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu un atbilstoši pašvaldības saistošiem noteikumiem un arī augstāk stāvošiem normatīviem aktiem īres līgums tiek pagarināts, ja persona ir tiesīga turpināt saņemt pašvaldības palīdzību un pilda līgumā noteiktās saistības. Konkrētajā gadījumā ir konstatēts, ka persona pilda līgumā noteiktās saistības nav parāda saistība, dzīvojamā telpa ir apsakota, tiek uzturēta kārtībā. Līdz ar to ir sagatavots domas lēmums ar priekšlikumu pagarināt. Piešķirtās īres tiesības. Īres līgums ir beidzies jau 20. martā. Persona ir saulēcīga, bijusi iesniegusi iesniegumu. Ņemot vērā šo kārtību, ka izskatīja jautājumu trīs institūcijas, tātad uz šobrīd līgums ir beidzies. Ir priekšlikums pagarināt īres tiesības un noteikti, ka personai, tātad, protams, ir pienākums samaksāt par šo laika posmu ar lietošanu saistītos visus maksājumus. Lūdzu tātad atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Ir kādam jautājumu? Tad jautājumu nav, aicinu balsot, kas par? Paldies. Nākošais jautājums par dzīvojamām telpām Līčielā 2.35 īras tiesību pagarināšanu.
Jāatcīnēmē, deputāti, šis ir līdzīga satura tātad domas lēmuma projekts. Arī šeit ir beidzies dzīvojamās telpas īres līguma termiņš. Šeit gan ir cita persona kategorija, bet par konkrēto īrnieci ir konstatēts, ka tātad īrnieci ir tiesīgi turpināt saņemt pašvaldības palīdzību. Arī ir konstatēts, ka līguma saistības pilda, un līdz ar to ir sagatavots arī priekšlikums pozitīvs, pagarināt dzīvojamās telpas, tātad pagarināt īres tiesības, noslēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu un arī noteikti pienākumu īrniecei samaksāt tātad par lietošanu visus maksājumus. Lūdzu atbalstīt sagatavot lēmumu projektu.
Kolēģi, jautājumi ir? Ja jautājumi nav, aicinu balsot, kas par? Paldies, visi balsojuši. Nākošais jautājums par sociālās status noteikšanu dzīvojamai telpai nometņielā 2.223.
Tā, tad ņemot vērā, ka tātad turpinās mums šis stāsts pašvaldībā, ka pieprasījums pēc sociālajiem dzīvokļiem ir lielāks kā pēc dzīvokļiem, kur personas ir tiesīgas īrēt pirmām kārtām. Līdz ar to tātad ir nepieciešams papildināt šo dzīvokļu fondu ar sociālo dzīvokli. Ir priekšlikums šim dzīvokļu noteikt sociālā dzīvokļa statusu, jo pašvaldības saistošie noteikumi noteic, ka ja pirmkārtas reģistrā visām personām ir piedāvāta dzīvokļa un ir brīvs neizierēts dzīvošanai derīgs dzīvoklis, tad mēs viņu pārveidojam par sociālo dzīvokli. Un tātad ir dzīvokļu komisija, izskatot konkrētās personas tiesības, ir konstatējis, ka persona ir tiesīga saņemt pašvaldības palīdzību. Un tātad ir sagatavots domas lēmums, noteikti sociālā dzīvokļa statusu šim dzīvokļu novietņielā 9.223 izierēt personai kopā ar ģimenes locekli šo dzīvokli un noslēgt tiesa līgumu atbilstoši saistošies noteikumos noteikto termiņu, kas ir uz diviem gadiem no līguma noslēgšanas dienas. Lūdzu atbalstīt.
Par šo jautājumu es tagad domāju, kā ievērojot personu datu aizsardzību pajautāt, vai šī ir tā ģimene, kas mums ļoti ilgstoši bija bez noteiktas dzīves vietas?
Tā, šīs personas izmanto pašvaldības pakalpojumu atstāvesnes pakalpojumu. Jā. Pūtas paskatīšos vērumā, tad viņas ir reģistrētas. Viņas ir reģistrētas, tātad 20. Gadā viņas bija reģistrētas rindā.
Vai šai ģimenei domās par asistentu pakalpojumiem? Vai viņi būs spējīgi dzīvot patstāvīgi? Kā mēs varam?
Šobrīd tātad viņas ir divas, viena otrai palīdz. Es domāju, ka tur asistenta pakalpojumi, es nemanu teikt, man nav informācijas, ka šeit
ir prasījuši. Katrā gadījumā man varbūt tās ir...
Jautājums būs par nākotni, ka varētu ģimene patikt palikt par vienu personu, teiksim, kaut kad nākotnē tālākā, jā? Nu, tad varētu būt, ka, jā, varētu būt šāds pakalpojums arī nākotnē vajadzīgs. Bet, nu, tas ir nākotnes jautājums.
Labi. Vienkārši tad, kad arī nākotnē, varbūt tad, kad jūs veicat savas tās kārtējās apsekošanas, vai kā pievērst uzmanību tam, vai viss ir kārtībā, un vai viņi paši tiek ar sevi labā. Paldies. Kolēģi, jautājumi? Ja jautājumi nav, aicinu balsot, kas par? Paldies. Nākošais jautājums ir par dzīvojamām telpām nometņu ielā 2409 īres līguma noslēgšana.
Jā, ir sagatavots domas lēmums, tātad persona kategorijai, kura ir tiesīga saņemt palīdzību pirmām kārtām, un dzīvokļu komisija, izskatot tātad šīs personas tiesības saņemt palīdzību, ar šī gada janvāra sēdes lēmumu ir atzinus, ka persona ir tiesīga saņemt palīdzību, personai ir piedāvāta šī dzīvojamā telpa, persona ir piekritusi, līdz ar to ir sagatavots domas lēmums, noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu, uz saistošais noteikumos noteikto termiņu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Kolēģi, jautājumi ir? Ja jautājumi nav, aicinu balsot. Kas par? Paldies, visi nobalsojuši. Nākošais jautājums par dzīvojamām telpām skolas ielā 63325 ir līguma noslēgšana.
Slokas 73K3, jā, tātad šeit ir piedāvāta dzīvojamā telpa personai, kura ir reģistrēta palīdzības saņemšanai šī pagājušā gada oktobra. Ar pagājušā gada oktobra dzīvokļu komisijas sēdes lēmumu ir atzīt tiesīgs viņu palīdzību. Un personai tika piedāvāts brīvs dzīvoklis šajā ēkā. Un personai ir piekritusi īrēt, un līdz ar to ir priekšlikums noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu. Šeit ir mazliet jāpiebilst, kā pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka šai personu kategorijai slēdzams līgums uz laiku līdz 26 gadu vecumam. Šeit ir no dzīvokļu komisijas puses sniegts nedaudz īsāks termiņš. Tā iemesla pēc, ka šobrīd atbildīgo speciālistu tādās sanāksmēs tiek veidīta šī māja kopumā. Šajā mājā ir vairākas tehniskas problēmas, un šī māja kādreiz tika izmantota kā dienesta viesnīca. Aizvien vairāk šī māja pārvēršās ne par dienesta viesnīcu, ja, jo viņi ir arī teiksim, tāda no kopmīņu tipa viesnīcas pārveidota bijusi. Ja, tā ēka ir tāda kopmīņu tipa padomu laiku speciālisti atsakās no dzīvokļiem šajā ēkā. Nu, šobrīd ir jāsaprot, kā nākotnē, kādām karstu kategorijām izmantosim, vai izmantosim. Tas ir tāds šobrīd atklāts jautājums par šo ēku. Bet ar to priekšlikums ir neslēgt uz gadiem termiņiem. Personoši ēkā līgumus, jā, uz tādiem garākiem termiņiem. Bet, protams, ja persona pēc šī termiņa izbeigšanās nu, tātad būs tiesīgi turpināt saņemt palīdzību, kurā gadījumā tiks visi...
Tātad viņi par to ir informēti, viņi
jā,
zinās
viņa
pieprītus.
Jā,
paldies. Palīdz jautājumu. Ja jautājumu nav, aicinu balsot, kas atbalsta. Paldies. Paldies, visi nobalsojuši. Un nākošais jautājums. Skolas iela 44, 19 ir līguma noslēgšana.
Jā, šī arī ir persona kategorija, tāda pati kā iepriekšējā, kas nodrošinājuma ir palīdzīga. Ja? Šeit persona ir piekritusi īrēt dzīvokli skolas ielā 44 un ir sagatavots lēmums, tad domas lēmums ar priekšlikumu izīrēt šo minēto dzīvokli un noslēgt īres līgumu, kā jau es minēju, atbilstoši saistošiem noteikumiem. Un šeit jau konkrēti uz to maksimālo termiņu līdz personu 26 gadu vecuma sasniegšanai. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kolēģi jautājumu nav. Aicinu balsot. Paldies. Paldies, Zina.
Paldies. Paldies.
Lai laba diena.
Paldies.
Nākošais jautājums par brīvprātīgās investīvas pabalstiem Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldība.
Cienījumie deputāti, ir sagatavots aizdošo noteikumu projekts, kurš tiek sagatavots, jo saistībā ar jauno likumu par pašvaldībām tiek mainītas atsaucas, uz kā tiek izdotas aizdošie noteikumi, un pašvaldība šajā laika periodā izstrādā jaunas aizdošo noteikumu projektus. Attiecībā pēc lietas būtības šis aizdošo noteikumu projekts ietver visas tās sociālās garantijas, kādas jau ir bijušas Jūrmalas pašvaldībā, un trīs punkti tiek ietverti ar papildu sociālajām garantijām. Pirmais ir tas, ka palielinās pensionāru pabalsts, kas mums pašvaldībā ir 150 eiro šobrīd, un no 2025. gada 1. Janvāra tas tiek paredzēts 200 eiro personai. Un arī otra garantija, kas ir mūsu jaunzimušiem, tie ir 500 eiro katram jaunzimušiem, bet šobrīd šis pabalsts palielinās no 2025. gada 1. Janvāra uz 1000 eiro. Kā arī vēl viena pozīcija, kas ir apbedīšanas pabalsts, ja viens persona, kura nav veikusi sociālās iemaksas un nesaņem valsts noteiktās sociālās garantijas, šobrīd ir 350 eiro, un mēs palielinām uz 450 eiro šo atbalstu. Tas ir arī pamatā vissvarīgākais, kopumā šīs trīs pozīcijas, un pašvaldības budžetā plānotā jaunzimušā aprūpes pabalstu palielinājumu provizoriski būtu nepieciešami 288 tūkstoši no 1. Janvāra un papildus pabalstam veselības aprūpes pieejamībai pensionāriem 519 tūkstoši. Un attiecīgi arī apbedīšanas pabalstam 3600 eiro pēc indikatīvām izmaksām. Paldies!
Jā, un tas attiecas vairāk jau uz nākamo gadu. Jā, šajā gadā mums tātad nekas tur.
Un vēl papildus var informēt, ka pagājušajā gadā mums jaudzimušo pabalstu ir saņēmuši 513 bērniņi un attiecīgi 500. Un attiecīgi pensionāri 9389 pensionāri.
Tad ir tomēr viena daļa pensionāri, kas faktiski šos pabalstus arī kā...
Kas arī neatnāk pēc pabalstus. Jo pēc informācijām, kas ir pieejams Centrālā statistikas birojā, ir 12600 pensionāri Ilmās pašvaldībā.
Nu jā, bet vairāk ir arī tādi, kas pieņemsim, viņi ir tā deklarēti Jūrmalā, bet viņi nedzīvo Jūrmalā.
Bet pēc pabalsts jau var atbraukt.
Nu, ir jau tādi arī, kas brauc un bija, nu jā, pakrāja un tad ir pārsteigti, ka pa divi gadi nemaksā. Kāpēc ieņēmuma dienas maksā pa divi gadi un mēs nemaksājām. Nu, tad ir tas skaidrojums, ka mums tomēr gadi ieturos un cilvēks arī saka, es jau šeit nemaz nedzīvoju, es to krāju. Tā kā zinā cilvēki zin, tas ir pats galvenais un nākošais jau tad ir.
Vilcienu pabalsts ir citos noteikumos,
jā?
Jā,
šeit. Jā, viņi ir atsevišķi.
Paldies.
Tā nav sociālā palīdzība, jā.
No,
tā kolēģi ir jautājumi?
Nav jautājumi, ne.
Nav. Nav nevienam? Tad aicinu balsot un atbalstīt, kas parūdza. Paldies! Paldies!
Jā.
Jautājumi. Un tālāk ir grozījumi Jūrmalas doma 22. Gada 25. oktobra saistošojas noteikumos numur 51 par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībā.
Jā, šis jautājums, kā jau mums kolēģis Elis Venders teica, jā, ir tieši saistīti ar pirmo jautājumu, jo ir pabeigta infrastruktūra sociālo pakalpojumu attīstībai, kas ir ēks Hadzauga Jākaba ielā 4 un Dūmu ceļā 2, ir attiecīgi infrastruktūra izbūvēta sociālajiem pakalpojumiem. Hadzauga Jākaba ielā 4, tie ir grupu dzīvokļu personām, ar garīgi raksturu traucējumiem šis pakalpojums jau mums ir arī Dūmu ceļā 16 vietas, bet šis būs papildus vietas. Kā arī ir pakalpojumu papildināšana, kura mums notiek dienas centrā personām ar garīgi raksturu traucējumiem. Mums šobrīd ir sociāla aprūpe un sociālā rehabilitācija un divas vietas šūšanas darbnīcā, tad turpmāk papildinās dienas centra pakalpojums ar sensoro istavu, ar vingrošanu, ar mākslas terapiju. Pakalpojums kļūs interesantāks cilvēkiem un pilnvērtīgāks. Kā arī tiks veidotas jaunas specializētās darbnīcas vietas, sešas jaunas vietas keramikas darbnīcai, kas nav bijušas līdz šim. Kā arī, kas nav bijis līdz šim, jauns pakalpojums, atdāvus brīžu pakalpojums. Tā ir iespēja ģimenēm atelpot tām, kurām ir aprūpēja persona ar garīgi raksturu traucējumiem. 30 dienas gadā ir šis pakalpojums pieejams, kur šo bērniņu, kur šo lielu bērniņu var speciālistu uzraudzībā aprūpē atstāt uz šo noteikto periodu. Atpūsties vai paveikt kādus darbus, kas ir ģimenei ieplānoti.
Runājot par to atalpojumu brīdi, mēs paliekām pie tā nosacījuma, ka nav nepieciešama mediķa uzraudzība. Ja ir nepieciešama mediķa uzraudzība, tad mēs šo te pakalpojam, tad viņš jau ir aprūpas iesnaudē.
Jā, tas ir otrais, trešais aprūpas līmenis, jo šis ir sociālais pakalpojums. Mm-hmm. Tā nav dzīvnīca personām ar garīgu rakstu. Problēmā, tas ir sociālais pakalpojums.
Labi.
Jā.
Ieviešam dzīvē lūdzu.
Jā. Man jautājums par to komentāru, kas ir šeit bija izskatīšanas, par tie 15 gadiem, kas ir tie nepilngadīgi, kurus mēs skatām. Un...
Jā.
Projekta nosacījumi.
Projekta nosacījumi ir, jo mēs pēc pašvaldības aizdošajiem noteikumiem bijām atstājuši tādus mazus vārtiņus, ja tu pēkšņi gadās persona, kura mums tiek aprūpēta dienas centrā bērniem funkcionāliem traucējumiem, skolas ielā 44, bet ja šis gadījums ir tāds, ka viņam labāk būtu atrasties Dūņu ceļā, bet tādu gadījumu faktiski praksē nav bijis, bet dēļ infrastruktūra, būvniecības infrastruktūra tur ir ļoti precīzi, ja ka šī ir pilngadīgā personā pakalpojuma un bērnību funkcionālajiem traucējumiem ir citi pakalpojumi. Protams, mēs veicam šo tehnisko precizējumu, jo dzīvē, tas tā arī dzīvē ir un tāda, situācija, ja viņi radīsies, tad mēs arī risināsim, domāsim, kā to risinām, bet šobrīd ir svarīgi apgūt un sniegt jaunā infrastruktūrā pakalpojumu.
Ne, man varbūt vairāk tādā ziņā, ja mēs par to attelpas brīdi runājam, tad šis pakalpojums tiks sniegts, un tur noteikti būs tie bērni mazāk par 15 gadiem. Kā tas ies kopā pakalpojumu sniegšanu? Vai es nesapratu mums galā?
Nē, par tā komentārs ir tāds, ka šī pakalpojumi ir pilngadīgām, visi pilngadīgām personām. Šis attelpas brīdis būs tikai pilngadīgām personām.
Skaidrs. Sapratu.
Jā.
Paldies.
Jo faktiski dienas centra pakalpojums var saņemt arī personas no 15 gadu vecuma, pieņemsim vasaras brīvlaikā uz mēnesi vai uz divienu. Ja vecāki vēlas, ja mēs to varam, mēs to darām. Bet šī gadījumā tam aptiek.
Nu jā, bet mums ir, es saprotu, jāskaņo ar labklājības ministrijiem centra.
Jā, jo mēs tad kā paliekam pie tā pilnīgām personām, jo kas arī praksē tā ir.
Jā, paldies.
Jā, man arī ir vēl viens jautājums. Es pāris speciālā transporta pakalpojuma saņemšanas kārtību. Un jautājums varbūt man izriet nevis no tā, ko es lašu šeit, bet varbūt es kaut ko arī nesaprotu, bet bija tāda klienta uzdots jautājums par to, kādā veidā tad mēs turpinam nodrošināt šo speciālo transportu. Un tātad 76. Punkts ir speciālā transporta pakalpojuma piešķiršanas noteikumu tikai tajā un tajā apakšpunktā minētajām personām, lai tās saņemtu valsts un pašvaldības piešķirtos veselības un sociālās aprūpes pakalpojumus. Un cilvēkam tieši tā arī pateikt, cik es varbūt tās es tagad kļūdīšos, vai cilvēks bija lūdzis aizvest viņu uz veikalu, vai es zinu, kad mēs aizvedam arī, pieņemsim, apkopu piederīgo kapus, mums ir noteikts kilometru skaits, ko mēs apmaksājām vienuļam cilvēkam, kad viņš var pasūtīt šo transportu un aizvedu, un cilvēks ir saņēmis atbildi, ka turpmāk šādiem braucieniem transports vairs netiks piešķirts. Vai tur ir kāda komunikācijas problēma, kur ir kāda nesaprašana, jo šeit arī es lasu, ka tikai, lai apmeklētu to un to, vai tad uz kuru punktu var atsaukties, lai cilvēkam būtu saprotama informācija, jo manuprāt, tur ir kaut kāda, es apsolījos nosvērot, kaut kāda nesaprašana.
Jā, tiešām ir notiekusi komunikācijas kļūda. Jo ir specializētais transporta pakalpojums ir divos veidos. Ir specializētā transporta pakalpojuma 600 km gadā personām, kurām valsts darba ekspertīzes ārstu komisija, mūsu DEAKS, kur ir noteicis transporta kompensācija. Invaliditāte un transporta kompensācija līdz ar to ir komisija konstatējis, ka šī persona ir apgrūtināta pārvietošanās ar sabiedrisko transportu. Un šai personu grupai mums ir 600 km gadā no pašvaldības, un šie mērķi ir tādi, ko persona izvēlas. Ja? Tie var būt kapi, tā var būt opera, tā var būt slimnīca, teātris. Ja? Tas, kā cilvēks pats organizē.
Bet tas mums paliek?
Tas, protams, mums paliek, tas nemainās, bet šajā punktā mēs precizējam, pasakam skaidrāk to pozīciju, ka ir arī vienreizējais brauciens. Ne, bez šīs deāka atzinuma, ja personai ir ģimenes ārsta sniegt atziņa, ka ir problemātiski pārvietošanās sabiedrisko transportu, un ja tas ir vienkārši pensionārs bez apgādniekiem, tad vai arī trūcīga persona un ir nepieciešama kāds no veselības aprūpes pakalpojumiem, tad ir šī iespēja saņemt vienreizējo pabalstu. Bet,
pie kā mēs vēršamies neskaidrību gadījumā? Ja teiksim, tātad šobrīd pēc pakalpojuma mēs vēršamies pie slokas?
Nē, mēs vēršamies labklājības pārvaldēs sociālo pakalpojumu nodaļā ar izziņu un iesniegumu, ka ir nepieciešama šāds atbalsts. Ja? Un teiksim, šeit ir pat cik ļoti daudz jautājumu no cilvēkiem, kā to vienreizējo braucienu, ka nav deāka šis atzinums, un tad mēs precizējam, ka tas ir ārstēšanas kursa saņemšanai, ka tas nav, teiksim, brauciens aprunāties ar kādu ārstu vai aprunāties ar kādu vēl citu speciālistu, ja ka faktiski šie braucieni ir būtiski, lai saņemtu ārstēšanās kursu, ja, tie ir tāda nopietna ārstēšanas kursa, kur mēs arī cilvēks, kas ir beiguši ārstēšanas Stradiņos vai Gairzirā, ja slimnīcas nav, atvediet mājās, jā, vai aizvediet, teiksim, ārstēties, ja tas nav, teiksim, tāds, nu, tāds īslaicīgs, ja, kur aizbraukt paskatīties, vai man patīk šī slimnīca un atbraukt mājās, ja. Tas tā nav
brīvās, jā? Tieši par to arī bija, ka jā. Mēs nevarēsim, man likās, nu kā nevarēsim, nekas jau nav atmākt.
Nē, tas ir, teiksim, tiešām jājautā, ar kurš ir rūmais un ar ko.
Labi, jā, paldies. Jā. Kolēģi, par šo vēl jautāju?
Nē.
No. Labi, aiciet balsot. Kas par? Paldies. Un mūsu papildu jautājums. Pāri grozījumiem 22. Gada 12. Decembra lēmumā numuru 592. Elvis Venters, lūdzu. Tev gan ir daudz zīmītas, bet mēģināsim tikt galā.
Nu jā, tad turpinot kolēģis ziņojumu pie iepriekšējā darba kārtības jautājumu, secīgi, tā kā mums šie sociālā pakalpojuma īstenošana un organizēšana ir uzticētā mūsu kapitāla sabiedrībai veselības un sociālās aprūpes centra sloka, tad mainoties un papildinoties šim pakalpojumu saturam, mēs arī veicam grozījumus līgumā un arī plānotējumam apjomam šim gadam. Attiecīgi otrais pielikums ir precizēti sastais punkts ar attiecīgiem jauniem pakalpojumu aprakstiem. Ir atzīmēta ar 1, 2, 3, 4, tad 7. Punktā mums nāk klāts specializēta darbnīca pakalpojuma keramika un 8. Prim punktā mums ir grupa dzīvoklis jaunajā ēkā Hercoga Jēkaba ielā 4, kā arī pilnīgi jaunas pakalpojumas 10. Punktā, kas ir atdalītas brīžu pakalpojumas personam ar garīgu raksturu traucējumiem. Šie grozījumi ir nepieciešami, lai attiecīgi sloku tālāk varētu reģistrēt jau šos pakalpojumus labklājības ministrijā, un tas galvenais mērķis, lai mēs viņu varētu uzsākt sniegt jau šī gada 31. maijā, izpildot tad attiecīgi šo projektu nosacījumus. Tas visu.
Tur tā lieta, es nezinu, vai tikai es vai kā savādāk, bet es neredzu nekādus desmitos punktus, ne vēl kaut kā, vai neesmu paspējis ieraudzīt.
Pielikumā ir.
Pielikumā ir, jā, man tajā, kas, ko es esmu paņēmis mapītē, man šeit.
Ir gan atstojumi.
Un tāpēc es neesmu paspējis tur, un tāpēc es esmu arī, bet es varu arī pajautāt. Es tūlīt apvēršu, es atvainojos un pārmaukošu, jo varbūt kolēģi kādam ir jautājumi, jāver vajām jāslās, un pēc tajā tas ir man, un tā šeit paldies, tas ir, tad man būs vieglāk. Tā tad es skatījos, ar datumiem mums viss ir pareizi, jā, tā tad lēmums 22. gada 20. decembris.
Jā, tas ir,
tas, jā. Tas, kas bija, jā. Ok. Par jaunajiem pakalpojumiem, vai mums šobrīd reģistrējot sociālos pakalpojumus ir jāveic kaut kādu grozījumu, vai arī mēs varam turpināt strādāt, jo mums dienas centrā atklāt jaunu pakalpojumu, bet Hercoga Jēkaba iela ir jaunas pakalpojumu sniegšanas vieta.
Jā.
Un to mēs reģistrējam.
To mēs reģistrējam attiecīgi uz šo tuvāko domsēdu, kur ir paredzēts izcīt šo jautājumu. Es paralēli arī jautājumu par šī nekustamā īpašuma nodošana lietošanās lokai. Tas būs tas pamats, lai viņi varētu tālāk jau griezties un reģistrēt šo pakalpojumu, gan vietu, gan arī šo saturu.
Jā. Šajos noteikumos pareizi ir, kad mums sākumā bija uz vienu gadu, un tam tā ir jau.
Jā, tas mums paliek, mēs tad nākamajā, tagad ieviešot šo pakalpojumu, tad šī gada nogalē mēs skatīsimies, iespējams, mēs varam pārstrādāt to līgumu un noslēgt ilgtermiņā, jā.
Tā, tad šie līguma nosacījumi mums ar 23. gadu 1. janvāri.
Jā, tad mēs uzsākām šos pakalpojumu. Nu, par tā, deliģiešanas līgumu pirmo reizi ar sloku mēs noslēdzam 23. gada 1. janvārī. Tad pārņemot Jaudabulas saistības, jā, šie pakalpojumi, tad arī
mums ir tikai. Jā, tad es saprotu, šeit ir vecie, jā, tā. Un tā tad es jau saņēmu atbildi par to 31. māju, un likās, ka mēs sēdzam 31. māju, ja var ar 1. jūniju, bet tā tur bija projekta nosacījuma, ka tas ir
jāizmantoja. Nu jā,
tur jau paskaidroja.
Jā, 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 un es jau es vienkārši nebija saliktus, jo es saku, es arī kaut ko, jā. Tad mums nav klāt keramika, un mums nav klāt šūša.
Šūša jau ir keramika
jā. Klāt, jā. Un mums papildinās tātad pakalpojums kļūst mums, nu, kā teikt, tāds pilnvērtīgāks un labāks ar šiem pakalpojumiem. Citādi tur nekas mums nemainās, un atrādus brīdis mums ir divas vietas. Un acīm redzot jau mainīsies arī cenas, kad mēs runāsim par to.
Tas ir cenāts pakalpojumu izstrādājums ir apstiprināts ar atsevišķu lēmumu.
Jā.
Tad, kad mēs pabeigsim šo pakalpojumu izstrādājumu, tad ir kalkulācija un viņš iet caur budžeta grozījumiem
jā.
Tādā veidā. Un tad būs arī katra šī pakalpojuma no jauna noteiktā cena šim gadam.
Skaidrs. 35 vietas dienā, kā mums tagad izskatās, mēs tiksim ar to cauri, jo pieņemsim vakars bija, kur ir no cilvēku 33, tas ir regulāri, ko es redzu. Centrs jau šobrīd ir vairāk apmeklētāks, vai mēs skatāmies nākamā gadā, kā mums varētu, vai arī daļa varbūt aizies uz to darbnīcu, nu, bet tur vienalga, tad ir cik 6 cilvēki.
Es domāju, ka jā, laimu precīzāk atbildēt, bet es saprotu, ka, nu, piedaloties arī diskusijās ar Sloku, ka šis pakalpojuma pieprasījums, nu, viņš ir tūta maksimāli ietveram, bet tad pašā laikā es saprotu, ka nekāda, nu, rindas īsti neveidojās, tas klientu lokas ir nostabilizējis, tāpēc pildoties pakalpojumu, vienkārši skatīsimies, kādi ir tie.
Jo šobrīd ir pateicoties veiksmīgai kolēģu darbībai, šobrīd ir 43 klienti fiziskie, bet viņa tā nākšana ir tāda, ka noslodze ir 88,7, mēs tā rēķinājam, ja? Faktiski 100%, jo, teiksim, viens brauc otrdienās, piekdienās, tad, kad mamma strādā, viņa atved uz turieni, ja? Viens kaut piekdienās nekad, viņš kaut piekdienu trešdienu. Un, teiksim, tādā veidā ir šis piepildījums ir ļoti augsts. Šobrīd.
Vai šobrīd ieviešot jaunos pakalpojumus klientam būs iespējams pieņemsim arī mainīt kādas līguma nosacījumus, jo pieņemsim, nu, es varbūt gribu arī iet uz jauno darbnīcu vienreiz nedēļā un uz tos centri iet tikai 4 dienas nedēļā.
Jā, būs iespējas, ja šo to paredzēt, šie sastošo noteikumu grozījumu, kurus es zinu, ir iespēja, protams, vienā dienā divos pakalpojumus.
Vienā, jā, to es sapratu, bet jā,
ir tā kā... Jā, mums būtu interesēts abos, un tas ir ļoti apsveicam arī.
Jā. A kā mums ar tā, tu tagad arī tās konsultācijas un šīs relaksācijas elpas, un kā ir ar tiem, es īsti nesapratu, tiem lielākajiem bērniem, kas mums varbūt ir bērnu dienas centrā, un tur tām mamām arī būtu iespēja saņemt?
Šobrīd, nē, šobrīd, teiksim, ir šobrīd mēs, kā mums ir rakstīts, dēļ plānā, tā ir pakalpojumu, paklašināšana viens centrā personām ar garīgu raksturu traucējumiem. Un tad mēs šo izpildam attiecību pret līguma nosacījumiem. Ja paies 5 gadi, mēs, protams, varam...
Tas ilgspējas periods šobrīd.
Jā, šis ilgspējas, tad mēs varam skatīties šo mērķu grupu arī paklašināt un domāt, kā to visu darīt, bet šobrīd sākam pirmos soļus varam ar
redzību. Paldies! Nu jau! Kad mums ir plānot svērt vaļā?
Faktiski, es
biju. Gribam redzēt.
Pirmais jūnijas jau tā ir. Jā.
Kaut kur tur, jā.
Jā.
Labi. Labi. Paldies. Kolēģi, jautājumi?
Nav.
Ja jautājumi nav, aicinu balsot, kas par. Paldies. Paldies visi. Līdz ar to komitei šodien beigusies. Visiem veiksmīgu dienu.
Paldies.
Visveicās. Paldies.